ebreni unia ebre ason se ebeti nkwasem pomodia so befro bibia bewo na wase won se nkwasem ebredu pomodia so so befro unia befre nwokafo ukun ana oyire na womba kase ebreni ni ebra yedi ebreti onyankopon asem ya mesha o se waye krado se bibiara bomodin se obiti nkwa asem ya musonfo akwa Hayford na edi asemi ebre emu onya enidi mesere se ibesi yene trasi na ya bompai nokofo no wiradi ari ede wase si wase de che se de masan sampa oni ye edini ye ama moje die fusani te chama ta bugimo te kanse israna ye tuntum kanfo kaudi ede wase ya msofu akwa Hayford ena mene mocha asemi asemi atuni dinse Yeshua obia odi tutuye eba enipa abrabo Yeshua onipa odi tutuye eba nipa abrabo mu sedo sitie na ehunu se tresem no e kanwo mebusem no tinsia yimu edunsia kwa si edunkuno si enyoma ensia na urade etani le doktor sonson ni die uchirikuwa enye tranton ensa etu emrika kushuye mboje guo diyo odin tutuye ba unia ni unia entemu enye saa kofono omu esuti se Ready ya usuti se ebesa hwe nya saa saa de no ediba se utu amerika na odin tutuye edia ba unia no unia ntem na usunu de ho se bibiara a obi kakra na omben ho na efa na suma na otwanani saa fo no eyenkofo a wanu asemi na ya toro na debia de wopene se nko odin tutuye ene ntokwa ediba na otume eye adibia odwene ho awonte ase bibega se safo no bebre nia woye no eya kwambone adwene nko ana odie na otu ebrika ekotobani mu na waka mboja edibim egu saa kofo na de ba ko a hu won hun se se obese usua de pa na hu saa kofo na woni tra woni ntom na wo kita atro tekrama na wonan so etu ebrika ekwa pebwane sedia na mekana. Safo nuhuwa shumu yi. Orofo, enyani mpenyi na ena ubeka wasa macharewon. Meselese, putoka sabia sembia upenibika sheme. Wase, the devil does not know what is in your mind. The devil, obo nsamono, unimdia ewo utrimo. Ba kwa benso ena ohunu utrimu asem ena osi when you begin to speak out things fresh say what can sama na ohunu na no no jina so na odi kutia o onya sa se bi to Joseph o na oyobia onyakopon ebie ni dachi echre no di obeye ena me wen entwi akotome ena ansroma ni nyina sa akotome kaje ninu anu no wempa
oye nuanom bo no ohu kwan aka wode ne fa so bonsam nim de wo bie trim me ka no kraya kire wo ya manipa dada ye na ano na ese ye ya hwe yi pa sam onim de wo ye trim nemu mu no se ma ye ho kwan a ana ya asam a ye ka no saafo no fa so saa nipa no de ne ho ba bebɔ afa sɛ ɔnyɔnkoɔ ɔdɔ ba me nua nokwasɛm nie wɔnina hɔ na saafoɔ no wɔyɛ nkurɔfoɔ a wɔbɔ man de ntotoyɛ de ba onipa asetena mu na wɔka mogya a ɛdi bim agu na wɔano nso deɛ atoro sɛm koa na ɛka ebio so yɛbɛhwɛ broni bɛka sɛ the consequence of planting discord sɛ saa takra wogyam adeɛ a saafoɔ no yɛ no daade na ɛde ba deɛ yɛhu sɛ ɛde wɔyaw paa ne atetee ɛba nnipa abrabɔm it can lead to divisions and in papay moon and a debate. Because of hurt feelings. At me, I'm a winner, yaw be war sitting in a man. Says that they were kind of how. A man won't sepel that. As I for no cry, it me my worry a goo. I see. Even the breakdown of relationships. Edi aware ma aware mu etete. Sai aware oni ho osemi wo ho. E sai namfo fantem. Ne di aroho ni atete e edi ba ni problem. Na de yehu ni se se wo ye Kristo ni na se wo te sa. If I say we chew who free, sir, and no man home. And he say, Eddie Nunguasia, Cassia, Cassia, Pa, Lady Becker Car, a Christopher Brabano. I will be a green, eh, a saffono. Your name for be a back of far, as I'm going for him to work a crow with Jim. I'll be calling you no one, Samuel Yanukre. Or Barber Car. Okunu ho asama enya no kure unia mumma yeti asama enti no mienu miensa yeso bi baka bi bi chewa na odie mri kana kuku jina so aso wa mu unia na ho a e de entitimu no ya unia titie u e di bi kwa di owo ba na se ye Kristofo yi se ye sa e se ye nimu nyama yewo na ema ye Kristo na ye som no no ye nya da sepa emfa ye ho na dia putoka sam beka ne se it brings shame to the body of Christ din gwase e de ba Kristo e pedua ku no no kwasa na me ka kire se so what is sa e se wujai na wonso a uche mi masese se huni oni kura kuna ni nya anyankofa na huni oni kuso a kuna ni nya kete wo die fa wa bra bom na wasete na wabusua wa wariye mu nipa kasawo nipa kasa pembebre biyo ha na yere onya 50 years eko monopause yaba no kaza mi rekwa me pese na kasa ni kasa ni no me bi kwa sia so mbumi ni ade na ko so acha na dafo na dafo so se na ne de e wa oni tia ma anya na akofa bi ne de o ya oni atetie na manie ne a warija ya dia pa kushim wa no se wunsu ade na ohun se ni pa de se ni so yo ba be mo du stage bi a boko sati bi enu mo na wo befa akwanye bi di aboa no ama esi ne dada mu eno nyama wo hunu se ye kristofo nemu no enye se obi abaka na uteki ahye menyo emwa nkwasem ena uti ase ye onoma na ye wa se ni penyi na ehu ne penyi na ye boni penyina ye boni na manya kopa enu nyama ye de aboni boni so akutia wo ho boni bia wo na akutia na nya nkupon no ne wo nya nkupon obese be ko se yem tuno osman do ba heradi yesu kristo se omewu asenua ne so na ometwa ye boni ka na de aka a wo ba ye ne se bible so do anu pemu ka ano akoma ditumu a se Yesu Kristo oyewade no wu sori ya fresha no si yeba jonkwa ene ya dombre ene ya kwajida fe de sisi wa mama mu onua kwa sama me kacho ne se rapture no ibe ye hu pa 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 eti akonya wonye mane nsan ebre ne ni kwa sambre ya mishao se oye krado na uti asemi so da foforo so au pepe asemi uti kwan ewo www.lifeway.org abo hunse nkwa asem www.lifeway.org hunse nkwa asem ewo ho na uti bi na beje wo na jufi rifo nyame shura se uti ase em sonfo akwa hefod ena menemu echa asemi. Mi telefon nomba nyo 0244-86-9499. 0244-86-9499. Abi ufufidi iswa hefordjackson@ymail.com. hefordjackson@ymail.com. Yamishrao. Se uti mkwa asem. If you like for the media ministry, niye dibreo. Bye-bye.